Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim në këtë emision të datës 6 korrik. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Shteti i Gjermanisë ndërpret bashkëpunimin me Kosovën në disa fusha shkaku i tensioneve në veri. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama viziton sot Kosovën në Shkup, tha se nisma Ballkani i hapur ka dhënë rezultate fantastike. Bashkimi Evropian tha se shpallja e dy organizatave në veri si terroriste hapi një anshëm. Çka qëndron pas kërkesës së listës serbe që Serbia të shpallë policinë e Kosovës organizatë terroriste? Vučić thotë se do të kërkojë seancë për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Të paktën 4 të vrarë pas sulmit rus në Lviv, vend ku janë strehuar shumë ukrainas. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasada e Gjermanisë në Prishtinë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ka ndërprerë përkohësisht bashkëpunimin me Kosovën në disa fusha të caktuara shkaku i mospërmbushjes së kërkesave të Bashkimit Evropian për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Nga kjo masë, të cilën Gjermania thotë se e mori në përputhje me veprimet e Brukselit, nuk prek projektet me sektorin e shoqërisë civile, si dhe projektet që kemi filluar të zbatojmë. Masat përfshin shtyrjen e konsultimeve qeveritare për bashkëpunimin për zhvillim, pezullimin e një partneri e parashikuar dy palësh rreth klimës dhe dorëzimin e pajisjeve specifike për ofrimin e sigurisë, thuhet në përgjigjen e ambasadës së Gjermanisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Në fund të muajit qershor BE-a njoftoi se kishte vendosur disa masa të përkohshme ndeshkuese ndaj Kosovës, pasi që qeveria e vendit nuk ndërmori hapat e kërkuara nga bloku evropian për shtensionimin e situatës në veri. Pas vizitës në Maqedoninë e Veriut, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të qëndrojë në Kosovë. Më herët ai tha se Kosovës janë dërguar 13 marrëveshje të nënshkruara dhe më pas ai pret që homologu i tij i Kosovës, Albin Kurti, të konfirmojë takimin e paraparte mbahet më vonë gjatë ditës. Rama ju referua 13 marrëveshjeve që do duhej të nënshkrueshin gjatë mbledhjes së dy qeverive në Gjakov më 14 qershor, por që u anulua nga Rama për shkak të tensioneve në veri të Kosovës. Mbetem me shpresë që pas heqjes së Merakut të shprehur publikisht nga kryeministri Kurti që qytetarët e penguar të përfitojnë nga 13 marrëveshjet, do të kemi edhe konfirmimin e takimit me Albinin sot pasdite, shkroi Rama në Twitter. Rama do të qëndrojë sot në Kosovë në kuadër të një turneu dytor ballkanik që synon të informojë shtetet e rajonit për përgatitjet që po bën Shqipëria për të pritur samitin e procesit të Berlinit. Me peskori kryeministri i Kosovës Albin Kurti i propozoi Ramës një mbledhje të përbashkët të dy qeverive dhe me atë rast të nënshkruan marrëveshjet që janë të dakorduara, që janë në sirtar dhe në këtë mënyrë të zbatojmë një orë e më parë të gjitha ato, ka deklaruar Kurti. Partitë opozitare në Kosovë kanë reaguar lidhur me mos takimin mes Kurtit dhe Ramës. Nën kryetari subjektit më të madh opozitar Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj tha se me vendimin për të mos e takuar Ramën, kryeministri i Kosovës ka shfaqur hipokrizi politike. Ndërka që shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka kërkuar që Kurti të takohet me Ramën dhe të mos vë kushte për takimet të tilla. Sipas tij, Rama bëri një hap tutje duke nënshkruar 13 marrëveshje dhe në këtë mënyrë duke plotësuar kushtin e Kurtit për takim. Sipas agjendës së publikuar, Rama fillimisht do të takojë në Kosovë presidentën Vjosa Osmani dhe kryeparlamentarin Glauko Njufca, ndërkaq të premten ai do të vizitojë Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi dhe Serbinë.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Ballkani i hapur ka dhënë rezultate fantastike dhe tani më, mendja e zemra duhet të përqendrohet në procesin e Berlinit. Kështu ka deklaruar në Shkup kryeministri i Shqipërisë Edi Rama pa dhënë një përgjigje të qartë nëse për të Ballkani i hapur tashmë ka përfunduar misionin që kishte deklaruar kohë më parë në Tiranë. Për dallim nga Rama, kryeministri i Maqedonas Dimitar Kovacevski tha se Ballkani i hapur akoma nuk ka përfunduar misionin dhe se do të vazhdojë të promovojë vlerat e njëjta sikur edhe procesi i Berlinit. Për vizitën në Maqedoninë e Veriut, na njofton korrespondenti ynë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha të njëjtën në Shkup se nisma e Ballkanit të hapur ka dhënë rezultate fantastike sipas tij. por shtetet e rajonit të Rama tani me mendje e zemër duhet të përqendrohen në procesin e Berlinit. Kryeministri Rama në konferencën me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski refuzoi të përgjigjet të drejtë për së drejti, nëse për të Ballkani i hapur është një nismë tashmë e mbyllur siç kishte deklaruar kohë më parë në Tiranë.
Ajo që unë përsëris është që ne duhet të zhytemi me mendje dhe me zemër në procesin e Berlinit për ta kthyer procesin e Berlinit në një proces funksional plotësisht siç Ballkani i hapur tregoi se ne mund të jemi funksional kur jemi së bashku. Procesi i Berlinit nuk ngeci nga ata që ngritën në Ballkan e hapur, që t'jemi shumë qartë. Ngeci nga vetot, jos dua këtë, jos vi aty, jos firmos, jos jam, jos shikojmi nesër, për këtë ngeci. Shpresojmë tani t'i japim një shtysë të re, duke pas parasysh që tani nuk është thjesht një proces si deri më sot, por shpresoj shumë që ta kthejmë një proces të lidhur drejt për drejt me planerit financiare të Bashkimit Evropian.
Ka deklaruar Rama. Ndërsa i pyetur lidhur me mos pjesëmarrjen e Kosovës në këtë nismë, apo nëse ajo është lënë anash nga ana e tij, Rama tha se Ballkani i hapur nuk është nismë përjashtuese, por një nismë nga e cila kanë përfituar të gjitha shtetet, sikur edhe procesi i Berlinit.
Ballkani i hapur, 1000 herë të kthehesha mbrapa, 1000 herë do ta ribëja. Ballkani i hapur nuk është një nismë përjashtuese. Ballkani i hapur është një nga 72 iniciativat që ka në këtë rajon, për cilat ju edhe nuk keni dëgjuar fare, jam i sigurt, siç edhe un vet kur e kam lexuar shifrën 72 jam habit. Dhe çfarë ke që i ka ardhur nga Ballkani i hapur rajonit, përveç të mirave, cilat janë të mirat? Merrni shikoni shifrat e tregtisë midis vendeve dhe mos harroni asnjëherë që çfarë është bërë nuk zhbëhet. Përkundrazi, çfarë është bërë ka shërbyer që edhe procesi Berlinit, që është ombrella dhe tek e cila unë duhet fokusohem 100%, pasi Shqipëria është mikpritës e procesit Berlinit, ka përfituar nga Ballkani i hapur pikërisht shtysën. Kështu që nuk e kuptoj fare se si ka akoma dyshime për këtë kur faktet flasin qartë.
Ka deklaruar kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Kryeministri i Maqedonisë Dimitar Kovacevski tha se Ballkani i hapur është akoma gjallë dhe se kjo nismë do të vazhdojë aktivitetet që sipas tij kanë për qëllim forcimin e bashkëpunimit mes vendeve pjesëmarrëse, sikur edhe lëvizjen e lirë të qytetarëve.
Prikazna të sot Otvoren Ballkan ne e zavrshena. Otvoren Ballkan dade mnogu rezultati, ku është se vidljivi, opipljivi.
Historia për Ballkanin e hapur nuk ka përfunduar. Ballkani i hapur ka dhënë shumë rezultate, të cilët janë të dukshme, të prekshme. Ballkani i hapur nuk ka përfunduar misionin, pasi ai angazhohet për të njëjtat vlera që angazhohet procesi i Berlinit, si një proces i madh që përfshin të gjitha nismat pa përjashtim. Ka deklaruar Kovacevski duke dhënë mëtej shembuj të rezultateve nga bashkëpunimi mes shteteve pjesëmarrëse në nismën e Ballkanit të hapur.
Nadvor është në trgovskata razmena, pomegju Severna Makedonija i Srbija, vo odnos na 2019 godina, e zgolemena za 50%.
Me Serbin, shkëmbimi tregtar gjatë vitit e kaluar është rritur në 50% në krasi me vitin 2019. Me Shqipërin kemi rritje të shkëmbimi tregtar prej 40%. Numri i turistëve nga Serbia në Maqedoninë e Veriut gjatë vitit e kaluar është rritur në madje 500%. Këto janë vetëm disa nga rezultatet e arritura. Projektet nuk do të ndalen, por do të vazhdojmë me promovimin e projekteve tjera në të mirë të vendeve tona dhe të rajonit në përgjithësi, ka thënë Kovacevski. Vizita e Ramës në Maqedoninë e Veriut dhe në shtetet tjera të rajonit ka të bëjë pikërisht me takimin e samitit të procesit të Berlinit në Tiranë më 16 tetor, në të cilin sipas kryeministrit shqiptar do të bëhet e bilanci arritjeve të këtij procesi. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi sot se do të kërkojë një bisedë me shefin e NATO-s Jon Stoltenberg dhe pas saj një seancë urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për shkak të situatës në Kosovë. Ai tha se do të kërkojë që Këshilli i Sigurimit të urdhërojë KFOR-in që bazuar në detyrimet e rezolutës 1244 të parandalojë çdo veprim të mëtejshëm nga strukturat e sigurisë së Kosovës që kërcnojnë jetën, lirinë, sigurinë dhe mbijetesën e serbëve në Kosovë për të kryer militarizimin e të gjitha formacioneve të armatosura. Vučić tha se Serbia bëri gjithçka që mundi për të shtensionuar situatën në Kosovë, por se në Kosovë po kryhet një aksion persekutimi dhe sparsëtrimi etnik të sërbëve, i cili është mirë organizuar dhe i mbështetur nga një pjesë e komunitetit ndërkombëtar. Sipas tij, në Kosovë bëhet kriminalizimi i popullit sërb. Në këtë kontest ai komentoi edhe deklaratën e deputetes britanike Alicia Karens, nëse armët nga Serbia në Kosovë po kontrabandohen me automjete emergjente dhe se ato po magazinohen në objekte të kishës ortodokse sërbe. Këtë deklaratë Alicia Karens, deputete britanike dhe kryetare e Komisionit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Britanik, e bëri në parlament me 4 korrik. Vučić deklaroi se Karens është lobuese për Kosovën. Presidenti serb njoftoi se javët e ardhshme po shqyrton mundësinë në shkrimit të një vendimi për ndalimin e eksportit të mëtejshëm të municionit nga Serbia, si dhe të çdo arme, sepse interesi jetik kombëtar i Serbisë është i kërcënuar. Ai tha se çdo gjë duhet të përgatitet në rast të agresionit ndaj Serbisë. Serbia nuk po përgatitet për asnjë luftë, por është e gatshme të shpëtojë jetën e njerëzve të saj, tha Vučić. Vučić tha po ashtu se Serbia do ta shqyrtojë kërkesën e listës serbe, partisë liderët e sërbëve në veri të Kosovës, për shpalljen e njësive speciale të policisë e Kosovës organizatë terroriste. Ne do të marrim vendim në mënyrë të përgjegjshme dhe në 14 ditët e ardhshme do të informojmë partnerët tanë ndërkombëtar, deklaroi Vučić.
Evropaelir.org.
Cilësimi i mbrojtjes civile dhe brigadës së veriut si organizata terroriste është hap i njanshëm dhe nuk i kontribon shtensionimit të situatës dhe gjetjes së rrugës për të adresuar problemet ekzistuese në një mënyrë të qëndrueshme, thonë Bashkimin Evropian. Nga BE-ja thonë po ashtu se liderët e 27 shteteve anëtare të BE-s gjatë një takimi të mbajtur javën e kaluar kanë bërë thirrje për shtensionim të menjëhershëm të situatës në veri të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë një raport në vazhdim. Bashkimi Evropian tha për Radion Evropa e Lirë se vendimi i qeverisë së Kosovës për të shpallur mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut si organizata terroriste është hap i njanshëm, që sipas bllokut nuk i kontribon uljes së tensioneve. Qeveria e Kosovës me 29 qershori shpalli këto dy organizata si terroriste. Ato besohet se veprojnë në veritë e Kosovës dhe numrojnë qindra pjestar nga radhët e komunitetit serb që janë shumicë në këtë zonë. Ky cilësim shpallje si organizatë terroriste është hap i njanshëm dhe nuk i kontribon shtensionimit të situatës dhe gjetjes së rrugës për të adresuar problemet ekzistuese në një mënyrë të qëndrueshme, tha zëdhënësi i Bllokut Evropian Peter Stano në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë. Stano shtoi se liderët e 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian gjatë një takimi të mbajtur javën e kaluar bën thirrje për shtensionim të menjëhershëm të situatës në veri të Kosovës. Ne përsërisim thirrjen për të dyja palët që të përmbahen nga çdo veprim apo retorik që mund të çojë në rritjen e mëtejshme të tensioneve dhe që urgjentisht të ndërmarrin hapat për të shtensionuar situatën aktuale në veri të Kosovës në lidhje me propozimin e bërë nga përfaqësuesi i lartë Joseph Borrell me 22 qershor dhe deklaratës së BE-s të 3 qershorit Thastano. Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk është koordinuar me ta e as me partnerët e tjerë perëndimor lidhur me vendimin e ndërmarrë për mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka argumentuar se mbrojtja civile dhe brigada e veriut paraqesin kërcënim serioz dhe të drejtë për drejtë për rendin kushtetues dhe sigurinë e Kosovës. Sipas tij, këto dy organizata kanë kryer veprime me elemente terroriste si sulm të armatosur ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës, pjesëtarëve të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX dhe ushtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë KFOR. Autoritetet në Kosovë kanë sqaruar se vendimi për shpalljen e këtyre dy organizatave si terroriste nuk do të prek askënd që mund të ketë kryer vepra penale para këtij vendimi. Sipas ligjit në Kosovë, kur organizatat shpallën terroriste, aktiviteti i tyre ndalohet menjëherë. Çdo aktivitet i mëtejmë i tyre do të barte pasoja të rënda ligjore. Që nga përfundimi i luftës me 1999 në Kosovë, operojnë struktura ilegale të mbështetura dhe financuara nga shteti Serbis. Njëra ndër to është edhe mbrojtja civile, e cila ka dalë publikisht me 2011. Mbrojtja civile në Serbi funksionon në kuadrin e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe roli i saj është të reagojë në situata emergjente të rrezikut, siç janë përmbytjet tërmetet e të ngjashme. Shuarja e saj është paraparë me marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Serbisë me 2015 në kuadrin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Ndërkaq në gusht të vitit 2022 në pjesën veriore të Kosovës u shfaqën grafite me një logo dhe mbishkrimin Brigada e Veriut në serbisht. Përveç grafiteve me logo të saj në disa rrugë dhe objekte të ndryshme në pjesën veriore të Kosovës, Kosovës, nuk dihet se kush qëndron në pasaj nëse ka antar aktiv dhe cili është roli i tyre. Shpallja e mbrojtjes civile dhe brigada e veriut si organizata terroriste vjen në kohën kur tensionet në veri të Kosovës janë rritur. Që nga fundi i majit, serbët në Zveçan, Zupin Potok, Lepo Savic, po kundërshtojnë kryetarët e rinj shqiptar të punojnë nga ndërtesat komunale. Ata po ashtu po kërkojnë tërheqje në njësive speciale të policisë së Kosovës nga veriu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Partia politike Lista Serbe ka kërkuar nga qeveria e Serbisë që policinë e Kosovës ta shpallë organizatë terroriste. Kërkesa e Listës Serbe u publikua pak ditë pasi qeveria e Kosovës me 29 qershor shpalli terroriste mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut, dy organizata për të cilat besohet se veprojnë në veri të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka quajtur absurd kërkesën e Listës Serbe. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur këtë temë dhe e dëgjojmë në vazhdim.
Për Kosovën është absurd, për Serbinë është mesazh politik që kërkon përgjigje nga shteti. Këto janë reagimet e drejtanishme të zyrtarëve të dy shteteve ndaj kërkesës së Listës Serbe. Partisë udhëhecëse të serbëve të Kosovës që qeveria e Serbisë të shpallë policinë e Kosovës organizatë terroriste. Kërkesa e Listës Serbe u publikua pak ditë pasi qeveria e Kosovës më 29 qershor shpallë terroriste mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut, dy organizata për të cilat besohet se veprojnë në veri të Kosovës. Akuzat për terrorizëm u bën në kohën e rritjes së tensioneve në veri të Kosovës, por edhe në kohën kur bashkësia ndërkombëtare pret zbatimin e marrëveshjes dhe dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka quajtur absurde kërkesën e Listës Serbe me 5 korrik. Për ministrin e jashtëm të Serbisë Ivica Dačić, kjo kërkesë është mesazh politik që kërkon reagimin e shtetit të Serbisë. Me 3 korrik Dačić tha për televizionin B92 se qëllimi i Prishtinës është që organizatat e caktuara nga veriu i Kosovës të shpallën terroriste për të shkaktuar frikë dhe zhvendosje të serbëve nga jo hapësirë. Dačić pyeti nëse Beogradi duhet të publikojë emrat e të gjithë shqiptarëve që sipas tij përgjatë viteve demonstruan kundër Serbisë, si edhe serbët kanë të drejtë të shprehin pikpamjet e tyre politike. Naim Leo Beshiri nga Instituti Jo Qeveritar për Çështje Evropiane në Beograd vlerëson për Radio Evropa e Lirë se pas deklaratave të ministrit Dačić nuk qëndron strategjia e qartë e politikës së jashtme të Serbisë dhe se ato shërbejnë qëllimeve të politikës ditore.
Dačić
po i dërgon mesazh komunitetit ndërkombëtar se mënyra se si Kurti, kryeministri i Kosovës, po udhëheq politikën gjatë muajve të fundit, po rrezikon dialogun, tha Beshiri. Lista serbe me 3 korrik ka kërkuar nga qeveria e Serbisë që njësitë speciale të policisë së Kosovës, strukturat e inteligjencës dhe të gjithë bashkëpunëtorët atyre strukturave të shpallë organizata terroriste, sepse kërcnojnë paqen në këto hapësira. Lista serbe nuk i është përgjigjur pyetjes Radios Evropa e Lirë sa ka marrë nga qeveria e Serbisë përgjigje lidhur me kërkesat e saj. Ndryshe, tërheqja e njësive speciale të policisë së Kosovës nga veriu është një nga kërkesat e serbëve, me qëllim që, siç theksojnë ata, të ulën tensionet. Por Bojan Elek, nga qendra jo qeveritare për politik të sigurisë në Beograd, beson se lista serbe me veprimet e tilla, po përpiqet të përfitoj nga situata dhe të përshkallëzoj edhe me tej situatën, kur Kosova është në presion të madh ndërkombëtar. Është një oportunizëm politik që nuk ka asnjë efekt, madje edhe nëse qeveria Serbisë pajtohet. Serbia nuk ka asnjë pushtet ekzekutiv në Kosovë, tha Elek për Radion Evropa e Lirë. Kosova aktualisht po përballet me masa shkuese të vendosura nga BE-ja për shkak të, siç është thënë, mos përmbushjes së kërkesave për shëndosjen e situatës në veri të vendit. BE-ja pëzulloi përkohësisht punën e të gjitha grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizim asociimit, që është hapi i parë drejt antarësimit të Kosovës në blok, si dhe thirrjet për pjesëmarrjen e Kosovës në takimet e nivelit të lartë. Gjithashtu BE-ja pëzulloi fondet të caktuara të planifikuara për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës ka grumbulluar dhjetra studentë huaj dhe vendorë në rrugën George Bush në Prishtinë. Përmes aktiviteteve të ndryshme sportive dhe arsimore, këta student po mësojnë nga përvoja e njëri tjetrit. Për holësitë të tjera dëgjojmë Doruntina Baftiun.
Një student 20 vjeçar nga Iowa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ardhur për të qëndruar 2 javë në Prishtinë. Christian Johnson, që në SBA studion fushën e marketingut, është duke marrë pjesë në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës.
One of my professors came here last summer.
Një profesoreshe imja erdhi këtu verën e kaluar. Ajo më tregoi për përvojën e saj të mrekullueshme, kulturën, njerëzit sa të mirë ishin ata. Dhe kjo më motivoi edhe mua të vi këtu dhe të tentoj ta marr të njëjtën përvojë, thot ai. Johnson po e viziton Kosovën për herë të parë dhe thotë se është duke mësuar shumë për vendin gjatë aktiviteteve me studentët e Universitetit të Prishtinës.
Just learning different other people's stories and their culture.
Dua vetëm të mësoj për historinë e njerëzve të tjerë dhe kulturën e tyre. Kështu që jam shumë i emocionuar të mësoj sa më shumë për Kosovën dhe për gjithçka rreth saj, thot ai. Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës organizohet çdo vit. Ai, njëjtë si në këtë edicion të 22-të, mirëplas student dhe profesor nga e gjithë bota. Një profesor i edukimit nga Virginia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thotë se aktivitetet argëtuese dhe arsimore janë të jetë interesante edhe për vetë profesorët.
So I'm actually going to be joined next week by a group of educators.
Në fakt, javën tjetër do të më bashkohet një grup i edukatorëve që po vjen nga SBA-ja. Dhe ne do ta kalojmë javën duke vizituar shkolla dhe duke biseduar me organizata të ndryshme për mënyrën se si ju i ndihmoni fëmijët që kanë kaluar nëpër trauma, ashtu që ta kuptojmë edhe ne më mirë se si mund ta bëjmë këtë në SBA, thot ai. Pjesëmarrësit e cilësojnë shkëmbimin e përvojave mes vete si mësimin kryesor të këtij programi. Kjo vlen veçanërisht për ata që vijnë nga sektore që nuk janë shumë të zhvilluar në Kosovë, si për shembull një gjimnaste nga Prishtina, Fitore Rudari, thotë se po mëson shumë nga kolegët e saj.
Na kanë mundësu që ti përmisojmë teknikat shumë a shumë dhe që ta përvetsojmë njohurinë dhe ta praktikojmë ushtrimit ashtu si që bëjnë ata jashtë, kështu që nuk jena shumë larkë ty në.
Këtë vetë, Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës ka aktivitete të ndryshme të organizuara deri më 14 korrek. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Paktën 4 persona janë vrarë dhe 34 të tjerë, përfshirë një fëmijë janë plagosur në sulmin që ndodhi gjatë natës në Lviv. Ky sulm në Lviv është të përshkruar nga zyrtarët ukrainas si sulmi më i rënd në këtë qytet që nga nisja e pushtimit. Rreth 60 banesas dhe 50 makina janë dëmtuar pas sulmit me raketa, thanë autoritetet e qytetit. E dëgjojmë një raport më të zgjeruar lidhur me këtë sulm. Të paktën 4 persona janë vrarë pas një sulmi me raketa të kryer nga Rusia në qytetin ukrainas Tel Avivit. Sulmi në Lviv është të përshkruar nga zyrtarët e Ukrainës si sulmi më i rënd në këtë qytet që nga nisja e pushtimit. Ministria e Mbrendshme tha se 34 persona përfshirë dhe një fëmijë janë plagosur në sulmin që ndodhi gjatë natës. Nga sulmi me raketa është shkatruar kulmi dhe dy katet e sipërme të një ndërtese të banuar. Rreth 60 banesa dhe 50 makina janë dëmtuar pas sulmit me raketa, thanë autoritetet e qytetit. Ekipet të shpëtimit kanë arritur të nxjerrin 7 persona nga rënoja, ndërka që 64 të tjerë janë evakuar. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka publikuar një video në rrjetet sociale ku shfaqet shkatrimi i shkaktuar nga sulmi me raketa. Ai shprehu ngushëllime për viktimat, por shtoi se Ukraina do të përgjigjet. Sigurisht që do të ketë një përgjigje për armikun, do të jetë një përgjigje e fortë, tha ai. Forcat ajrore të Ukrainës kanë penguar 7 nga 10 raketat e llojit të kaliber që forcat ruse lëshuan nga deti i zi drejt Lvivit në orën 1:06 korrikut. Lvivi gjendet në perëndim të Ukrainës pranë kufirit me Poloninë. Ky qytet është mbi 500 kilometra larg nga via e frontit në lindje dhe jug të Ukrainës, ku kundër ofenziva e Kievit kundër forcave ruse është në fazën e parë. Në një intervistë të publikuar me 5 korrike, Zelenski tha se kundërofenziva nisi më vonë se sa ai që do të dëshironte, sepse Perëndimi dështoi ta furnizonte me kohë Kievin me armë që i duheshin, duke u dhënë më shumë kohë forcave ruse që të ngrenin pozicionet e tyre mbrojtëse. Gjatë intervistës për CNN, Zelenski tha se kjo vënesë shtoi vështirësitë në fush betejë, ku kundërofenziva ukrainase nisi muajin e kaluar. Jam më mirënjohës ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës që është lidere në mbështetjen për ne, tha lideri Ukrajinas. Dëshiroja që kundërofenziva të ndodhte shumë herët, por të gjithë e kuptuan se nëse kundërofenziva nisë më vonë, një pjesë e madhe e territorit tonë do të minohej. Ne i dhamë armikut kohë për të vendosur më shumë mina dhe për të përgatitur vijën e tyre mbrojtëse, shtoi ai. Që kur nisi kundërofenziva në fillim të qershorit, Ukraina ka thënë se ka arritur të rimarë kontrollin e disa fshatrave në juglindje, por Kievi ka sugjeruar se ende nuk ka dislokuar pjesën më të madhe të forcave që janë trajnuar nga Perëndimi dhe pajisjet e rënda.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtatë persona janë arrestuar në Perëndim të Gjermanisë në dyshimin se po krijoi një celulë terroriste islamike, thanë prokurorët me 6 korrik. Ata po ashtu dyshuan se kanë mbështetur grupin islamik Shteti Islamik. Personat arrestuar në Gjermani janë nga Tadzhikistani, Kirgizia dhe Turkmenistani, thanë prokurorët. Një burr tjetër dhe një grua e tij raportohet se janë arrestuar nga autoritetet holandeze. Burri dyshohet se i përkiste këtij grupi. Lideri i Bielorus Aleksandr Lukashenka tha se shefi i grupit mercenar rus Wagner, Yevgeny Prigozhin, më nuk gjendet në Bielorusi. Lukashenka kishte ndërmjetësuar një marrëveshje që i dha fund rebelimit armatosur në Rusi me 24 qershor. Tre ditë më vonë, lideri i Bielorus tha se Prigozhin gjendej në Bielorusi. Mercenarët e Wagnerit për një kohë të shkurtër morën kontrollin e qytetit rus Rostov-mbi-Don dhe më pas marshuan drejt Moskës, por ata u ndaluan pak para se të arrinin në kryeqytetin rus pas marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Lukashenka. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski po viziton Bullgarinë, një shtet prodhues i rëndësishëm i armëve dhe vend aleat i Ukrainës, për diskutime që përfshin përpjekjen e Kievit për të bërë antar i NATO-s. Zelenski përmes telegramit tha se synon të angazhohet në diskutime gjithëpërfshirëse me kryeministrin bullgar Nikolaj Dnekov dhe të zhvilloj takime me presidentin Rumen Radev, si dhe me zyrtarë të ndryshëm qeveritarë dhe deputet. Temat që do të trajtohen përfshin ndihmën e mbrojtjes, integrimin e Ukrainës në komunitetin euroatlantik, samitin e ardhshëm të NATO-s, garancitë e sigurisë dhe ekzekutimin e formulës së paqes. Ukraina po kërkon që NATO-ja gjatë samitit me 11 dhe 12 korrik në Vilnius të deklarojë që Kievi mund të bashkohet aleancës pas përfundimit të luftës me Rusin dhe të japë një udhërrëfyes për antarësim. Por disa antarë të NATO-s, sikur Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania, kanë qenë më të kujdesshme dhe kanë paralajmëruar kundër çdo lëvizje që ato druajnë se mund ta çojnë aleancën më afër ndaj një lufte aktive me Rusinë. Si forcat ruse, ashtu edhe ato ukrainase kanë përdorur municionet merues që kanë vrarë civil ukrainas ta organizata humanitare Human Rights Watch në një raport të publikuar sot. Ky raport i Human Rights Watch vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e shqyrtojnë kërkesën e qeverisë ukrainase, e cila po kërkon nga Washingtoni që të furnizohet me municionet të tilla. Human Rights Watch u bëri thirrje Rusisë dhe Ukrainës që të ndalojnë së përdoruri bombat merruese dhe i bëri thirrje SBA-s që të mos e furnizojë Ukrainën me municionet të tilla. Më shumë se 10 milion njerëz janë bashkuar rrjetit më të ri social nga Meta, platformës Threads, i krijuar për t'i bërë konkurrencë platformës Twitter. Në orët e para pas lansimit të tij publik, të njëjtën ka njoftuar shefi i kompanisë Mark Zuckerberg. Shifrat e larta të përdoruesve janë shënuar pavarësisht se lëshimi i Threads është shtyrë në Bashkimin Evropian, teksa janë ngritur pikpyetje nëse aplikacioni do të respektojë rregullat e ashpra të BE-s për privatësinë të dhënave. Në Threads, përdoruesit mund të bëjnë postime me shkrim më pak se 500 shkronja e shenja dhe të përfshijnë në to fotografi dhe video me gjatësi maksimale prej 5 minutash. Threads i ngjason shumë rivalit e tij Twitter me përmbajtje të shkurtër tekstuale, pëlqime dhe ripublikime. Platforma e re e cila është pjesë e Instagramit lejon njerëzit të regjistrohen duke përdorur llogaritë tyre në Instagram. Mundësitë tjera regjistrimi tash për tash nuk ofrohen. Aktualisht çasja në Threads mund të bëhet vetëm përmes aplikacionit të tij për platformën mobile Android, teksa njëherë nuk ekziston një version për kompjuter, ndërsa Meta nuk ka treguar se kur mund ta ofrojë një të tillë. I ndërtuar nga ekipi Instagramit, Threads ju jep përdoruesve mundësi që t'i ndjekin për një herë të gjitha llogaritë që tashmë i ndjekin në Instagram. Kjo do të thotë që nëse Radio Evropa e Lirë është në mesin e llogarive që një përdoruese ndjek në Instagram, ky opsion ja sjell automatikisht në Threads përmbajtjen e relit që tashmë është bërë pjesë e rrjetit më të ri social. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.